Za normalizace mě pozvali na vojenskou správu a sdělili mě, že mě degradovali. Já jsem byl podporučík, sice těžce jsem byl podporučík, když jsem končil vojnu, ale byl jsem. Takže mě zbavili hodnosti, udělali ze mě vojína. Bránil jsem se, za co, no ale nebylo to nic platné. Prostě zůstal jsem vojínem a byl jsem docela rád. Ale to byla taky součást těch příběhů, které byly. Dokonce jsem se později dozvěděl, až v pozdějších letech, že jsme byli na seznamu těch lidí Asanace, nebo tak nějak se jmenoval ten program, kde jsem byl na seznamu na vystěhování z České republiky. My jsme po 68. zvažovali, jestli máme emigrovat, protože jak jsem pracoval v Dánsku, tak jsem měl možnost třeba odejít do Švédska. Moje žena Pavla říkala, že bychom to zvládli, já jsem byl srab. Zůstali jsme doma, přečkali jsme tu blbou dobu až do roku 89. Nebylo to vždycky jednoduché, ale prostě co nám zbývalo. Museli jsme se starat o chalupu, kterou jsme získali v 83. Moje žena je ten motor, který pracuje. Ona je asi od přírody selka, protože jsme museli dělat brambory, česnek, chovat králíky, no mě to úplně moc nebavilo. Mě by vyhovovalo spíš, kdybych já mohl být ten inťouš a ona mít ty čelediny, ale nakonec jsme se živili, moc peněz jsme neměli, ale ta chalupa zase bylo místo, kam jsme jezdili. U nás to bylo tak, že každou sobotu ráno v 8 jsme museli být nastoupeni. Děti na to dodnes vzpomínají a vykládají to svým dětem. Já nevím, jestli to tak můžu říct, ale já jsem tomu říkal pravidelný sobotní psychomences. Prostě to bylo vždycky, moje žena je skřivánek a já jsem sova. Že máme děti je zázrak, ale ona dokáže stát a pracuje, ona je takový jako robot. Ale naučila jednu věc nás všechny, nebo děti, že se musí pracovat a na tu chalupu jsme přijeli a už vždycky byla předělaná práce. Trvalo to 30 let, než jsme to dali do úplně dobrýho stavu. Ale můj syn právě to vypráví zase svému synovi, čili vnukovi, jak on musel pracovat a je to docela zajímavý, jak se to vlastně přenáší, ta pracovitost ty Pavly. A u nás, když se řekne jednotka pracovitosti, tak to je moje žena. Já jsem občas líný, ale jsem dobře řízen. Jak jsem pracoval v tom potravinovém projektu, protože tam zájem o kulturu byl, tak se organizovaly zájezdy na divadla na provázku. Také v té době jsem se již seznámil, to bylo nevím, v 80. letech, s Olbramem Zoubkem, což bylo bezvadný, protože tady v Litomyšli restaurovali zámek 4 významní výtvarníci, Palcr, Podrázky, Boštík a Zoubek. A já jsem se znal s Boštíkem, k tomu jsem chodil do ateliéru, ale Olbrama Zoubka jsem vydával jenom jak chodí do restaurace U slunce. Znal jsem Bohdana Kopeckého malíře, který také s nima chodil do té hospody a oni tady chodili v takových bílých montérkách, tam chodili na oběd a tady v Litomyšli byli skoro 20 let a s Olbramem jsem se seznámil někdy v těch 80. letech na Velikonoce. Byl tam Bohdan Kopecký a ještě můj přítel další, Vladimír Oliva. Na Velikonoce se tady popíjí, dřív se popíjelo. Já už teďka jsem starý, tak už to nedělám, ale dřív se to hodně pěstovalo. A přišli jsme k Zoubkom a tak jsme seděli a popíjeli a tak já vždycky, když se rozjedu, tak říkám, najíždím na ženy a v tom je ta moje bezradnost, že jim nadávám a přitom bez nich nemůžu být. A tak jsem začal říkat, no a stejně všechny ženy jsou krávy. A Olbram říkal, krávy, kravičky, dávají telátka, mlíčko, teď je to nádhera. Tak jsem teda sedl a uvědomil jsem si, že moje řeči jsou pitomí a tím jsme se docela zpřátelili, začali jsme si tykat a od té doby se stýkáme velmi intenzivně a velmi mě pomohl třeba v 90. letech po revoluci a stýkáme se dodnes. A moje žena s jeho ženou tady měli galerii. Konec normalizace, tady už se to rozvolňovalo. Bylo několik vět a teďka o podepsat, nepodepsat. Měl jsem strach, takže jsem několik květ nepodepsal, ale Olbram Zoubek a ta skupina lidí kolem něho jsme se bavili a třeba na zámku jsme si sedli v horní místnosti a třeba jsme hráli hry, ale že jsme je četli. No ale to už ty estébáci jako chodili kolem Olbrama, kolem Jirky Lamela, který to podepsal, pak si měl velký problémy, ale ta doba se rozvolňovala, takže už jsme se zdaleka tak nebáli. A to bylo rok 88-89 a mě už z toho komunistu tekly nervy, měl jsem toho plný zuby, protože jsem si říkal, já tady furt blbnu v potravinovém projektu, musím dělat něco jiného, tak co kdybych založil soukromou galerii. Takže jsem v 89. napsal žádost, že bychom chtěli mít soukromou galerii na ministerstvo kultury. Nejdřív to nešlo, pak mě napsali, že ano a že musím dodržovat nějaké socialistické zásady a takovéhle věci a propagovat nějaké umění, ale vleklo se to. A to bylo nějak v létě a všechno se to schylovalo. To už na jaře byly ty věci kolem Palacha, pak bylo, myslím, něco na Žižkově. Navíc, mimochodem, když byly věci kolem Palacha, tak akce byla řízena z kanceláře potravinového projektu Praha. Z mého podniku, který měl kanceláře na roh Opletalovi a Václavského náměstí, ujali ty estébáci tu kancelář ředitele a tam v podstatě řídili akci proti demonstrantům na Palacha. Jsem si říkal, snad budeme emigrovat, protože ta doba byla bezútěšná. Ta doba byla bezútěšná, když se to vůbec nemusí tak někomu jevit. Tak nakonec mě přišlo, že bychom tu galerii mohli otevřít. Radili jsme se Zoubkovým, jak ji nazvat, a protože tady byla Manrika Manriquez de Lara s Perštejnama, takže jsme řekli, že by to mohla být galerie de Lara. Ale ještě to nešlo otevřít. Moji synové tam pracovali na těch místnostech, baráky ještě patřily OPBH. No a najednou v Praze to začalo kvasit. Já jsem se v Praze těsně předtím sešel ještě s tou mou kamarádkou Evou Michlovou Červinkou, s dcerou Václava Černýho, s Jirsou, a že co bude. A oni už mě to říkali, že ve Spojených státech už jsou připraveny nějaký vysílačky. Já jsem tomu vůbec nevěřil, protože jsem byl tady. Tady byl klid samozřejmě. Taky byli napojeni na Vídeň, na sociální demokraty. No ale přišel listopad 89. Moje dcera studovala v Praze na Vysoké škole ekonomické, Markéta. Dan byl na gymnáziu, Tomáš byl na vojně. A 17. listopadu v noci mě volali z Prahy, ta Eva, jestli se přidám k ním, k někomu. Jsem říkal, já se přidám. A teď jsme se dozvídali, jak to bylo na Národní třídě a nevěděli jsme, co je s naší dcerou. Naše dcera se neozývala a ona tam taky byla v té demonstraci. Neozývala se asi 3 dny. Ale ten den u nás byla na návštěvě jedna z těch podivných kamarádek našeho syna Tomáše, Vicky Kavková, která volala do Svobodné Evropy od nás. A tak to už jsem věděl, že už se to řítí někam a doví, jak to bude. V Litomyšli byl ještě klid, tak do té středy a začali jsme se scházet tady v Litomyšli u Bedřicha Smetany, u pomníku. To je asi jako v Praze u svatého Václava. Vedl to můj přítel zubař Franta Zeman, ten takový vůči, takový řečnej. Já jsem spíš byl takový ten v pozadí trošku, který spíš se snaží to organizačně nebo tát za nitky, nebo jak bych to řekl. Franta Zeman ještě předtím, než tohle přišlo, tak jsme seděli u Zoubku a vykládal, jak bude revoluce a jak vyjde na náměstí a zavolá ženský mají banány. Ženský půjdou kupovat banány a že mnou obsadí poštu a že uděláme revoluci. To jsme si dělali legraci. Jenže takhle legraci to nebylo, ale chopil se toho hned a začali jsme se scházet u toho pomníku Bedřicha Smetany a začali se dávat hesla a najednou jsme byli ve spojení s naší dcerou Markétou a ona říkala, ať přijedeme do Prahy. Takže jsme ten další pátek vlastně jeli do Prahy, bylo zima, já jsem tím žigulíkem, ono to teda bylo na sněhu, bylo to docela blbý. No a druhý den jsme šli zvonit klíčí sobotu na Letenskou pláň. A to už jsme věděli, že prostě se to někam hrne. A to jsem si řekl v duchu, kvůli svým dětem se zase do toho musím zapojit, protože předtím jsem měl trošku strach. Člověk má vždycky strach, jak mě vyslýchali a tohle a tohle. A furt jsem byl na tapetě. Já jsem byl i za normalizace když byly svátky, tak vždycky přišli nějaký ty přitrouby estebáci za šéfem a kde se budu vyskytovat a kam půjdu. Já jsem řekl na chalupě a oni odešli, nebo já nevím, kde jsem byl. No ale ten strach se vždycky naháněl, že jo, od těch estebáků. Tím, že vlastně naše dcera v tom byla a náš syn na gymnáziu se taky angažoval, tak jsme se začali angažovat taky. A jak se scházeli ty lidi tady na náměstí, tak jsme řekli, že se zorganizuje tady ta generální stávka. A generální stávka to byla tak spontánní akce, že se nedá na ní zapomenout, protože najednou tam někdo přivez valník na náměstí, najednou tam někdo natáhl mikrofony, z Vertexu přišli lidi s praporama českýma dělníci a tam bylo, já nevím, 2-3 tisíce lidí a řečnilo se, na ten valník vždycky někdo vyskočil, něco řekl, pak tam vyskočil bývalý komunista, ředitel zemědělské školy, toho lidi vypískali, otočili se zády k němu a ten ještě chtěl hájit ten komunismus a to se zlomilo i v Litomyšli. V těch revolučních dobách mě velmi pomohl Olbram Zoubek, nebo nám Litomyšli, že přijel a že říkal, jak to v Praze je, tady se udělalo shromáždění v tělocvičně. Přijel Jan Kačer s Martou Vančurovou, bylo shromáždění ve Smetanově domě. Takže to byly takové jako klíčové okamžiky. Studenti sem přijeli, kteří studovali v Praze z Litomyšle a takže tady už byla nálada opravdu, že dojde ke změně i v Litomyšli úplně zásadní. Litomyšli jsme založili občanský fórum velmi rychle, první v okrese, a šli jsme s Frantou Zemanem převzít moc na úřad. Proti mně seděli předseda Národního výboru a dva šéfové komunistické strany. S těma dvouma jsem kdysi dělal. Teďka my jsme jim řekli, my to jdeme převzít. No ty se vykulili, my jsme taky byli trochu vykulený. Oni co a jak to bude na městě, já jsem říkal, no to se uvidí, jak to bude na městě a takhle, ale vy už tady nemáte komunisti takovou moc a takovýhle řeči jsme měli. No tak jsme se v klidu rozešli, začalo se vytvářet občanský fórum okresní, musíme odvolat předsedu ONV, u toho já jsem nebyl, tam už zase úřadoval můj brácha ve Svitavách, protože brácha byl ve Svitavách, učil na gymnáziu, já jsem byl tady v Litomyšli. Farář z Moravské Třebovy se zaangažoval, Honza Edelmanu z Poličky, to byl taky zase překladatel a v Litomyšli byl. Takže najednou jsme se dali takhle rychle dohromady tady v okrese, no a začalo tady fungovat okresní fórum v Litomyšli a začala probíhat vlastně revoluce. Nejdřív se doplnil Národní výbor, řekli jsme, že tam necháme předsedu Národního výboru, že je docela slušnej, relativně slušnej. A doplnili jsme tu radu. Vlastně tam bylo dost klíčový zase ty lidi z potravinového projektu, protože my, jak jsme měli přímý spojení s potravinovým projektem Praha přes dálnopis a přes tyhle věci, přes to rozmnožování, tak zase kluci z Prahy mě posílali, co se děje v Praze, takže to jsme byli propojení a potravinový projekt v Litomyšli říkali, že to bylo něco jako prognostický ústav Praze. Tam bylo hodně vysokoškoláků, komunistů skoro žádnej, takže to byl takový ten základ, plus další lidi samozřejmě, toho, že se tady mohla podařit ta revoluce. V tom roce 90 se začala utvářet nová politika. Já jsem nastoupil jako místopředseda okresního národního výboru, jako kooptovaný, což byly pro mě docela muka. Byli tam ještě komunisti, ale tak jsem to 3/4 roku vydržel. A v roce 90 jsem byl zvolený jako starosta. První volby v Litomyšli v roce 90 vyhrála občanský fórum, úplně značně, druhý byli lidovci a dohadovalo se, kdo teda by měl být starostou, nakonec nevím, kdo navrch mě a byl jsem starosta. Předtím, jak jsme zakládali tu galerii, tak ta galerie ještě pomáhala občanskému fóru, že se tam dělala výstava ve prospěch občanského fóra, tam byla na náměstí kancelář. No ale já jsem nevěděl, co s tou galerií. Já jsem měl představu, že to budu dělat dohromady a že na tu radnici budu chodit jak burkmistr Lašek, tam byl písař, ten tam chodil dvakrát, třikrát do týdne a běželo to samo. Jenže to jsem se velmi zmýlil, hektická doba si požadovala své, tak jsem řekl své pracovité ženě, že nic jiného nezbude, než aby to vzala. Ona jak se někdy spouzí, tak se tehdy nespouzela, ale chodila ještě do práce, což bylo komplikované, dělala ve špitále na chirurgické ambulanci. Takže jednu dobu to bylo docela hektické, ale už jsme nepěstovali brambory, ještě jsme chovali králíky, takovýhle blbosti jsme museli postupně opouštět, když moje žena nebyla ráda zrovna, ale co se dalo dělat. To vás tak nesla ta doba a ta euforie byla velká, že jsme cítili, že se to v tomhle státě musí hnout někam kupředu a to velmi napomáhalo. Jak to bylo složitý, taky dokazuje to, že některé zákony platily, některé už neplatily, dělaly se nové zákony. A nevím, jestli mě to slouží ke cti nebo ne, ale přišla za mnou prokurátorka a říkala, pane starosto, vy si to děláte, jak chcete. Takže já jsem říkal, paní prokurátorka, zákon jsem tady já. A ona teda trochu sklapla, pak si na mě stěžovala, ale bylo to docela i přátelský. No ale opravdu některé zákony byly ještě komunistické a teď je dodržujte. A zastupitelstvo, které vzešlo z těch voleb, bylo sice tak starší, ale byli to takový, jak bych řekl, echt litomyšláci. Lidi, kteří, já tomu říkám, kteří mají na tom zadku tu lilii. To já pak jsem používal několikrát a to není můj výplod. Profesor Tich říkal, že každý správný litomyšlák má na zadku vytetovanou litomyšlskou linii. Když je úplně dobrý, tak na obou půlkách. Ale to byli takový ty litomyšláci, kteří tu litomyšl měli rádi a když viděli, že to někam jde, tak mě podporovali. Nebylo to úplně jednoduché, třeba Nedošin se chtěl otrhnout od litomyšle, protože byla dislokační daň, tam je Vertex. A Vertex samozřejmě měl peníze a kdyby se otrhli, tak daně by šly do malého Nedošína. Takže já jsem tam přijel na schůzi, to jsem si připadal, jak kdybych chtěl kolektivizovat družstvo, tam na mě řvali, tam byli sami komunisti. A pak byli v zastupitelstvu a já jsem na ně řval v zastupitelstvu, že chtějí udělat Kuwait litomyšle. Takže to byly takové okamžiky, které byly docela sporné. Potom byla privatizace bytového fondu. My jsme si řekli, že ten bytový fond by se měl privatizovat co nejdřív, aby se dali ty byty do pořádku, aby se lidi o to starali. Ale nebyli jsme levní, takže komunisti na mě vyrukovali, Haló noviny. To byla taková docela drsná doba, ale já jsem věděl, že lidi měli nájem a byly to většinou byty, kde bydleli takzvaní prominenti. A že když to prodáme, že se ty byty do pořádku dají, takže na mě pozvali politiky, Orgoníkovou a bylo to složitý a to jsem teda ustál. A to byl základ privatizace bytového fondu v Litomyšli a byli jsme jedni z prvních. Takže vždycky nějaký krok vyvolá nějakou averzi, ale když se to podaří, pak výsledek je. A za prodané byty jsme začali stavit první bytovky, které dělal architekt Rudiš. Takže vždycky jsme se to snažili někam vložit a ta podpora v tom zastupitelstvu byla. Okamžik, který také přispěl k tomu, že se nám věci relativně dařily, bylo, když jsem v roce 90 odjel do Rotterdamu, když byla schůzka samospráv Východ-Západ, tam byla konference, kde jsme byli takovým rozhrkaným autobusem starostové a z okresních úřadů tehdy ještě. A bylo to docela zajímavé. Svaz měst a obcí tam zastupoval, divte se, Černík, který byl předsedou vlády za komunistů a byl předsedou svazu měst a obcí a já jsem tam seděl vedle něj, ale podstatný to bylo v tom, že jsem řekl jemu tehdy, že chcem založit také samostatně historický města. A my jsme mluvili, že bychom navázali přátelský kontakt s nějakým západním městem. V Rotterdamu za mnou přišla jedna paní emigrantka, že by měl zájem město Roden, jestli bych tam nezajel. A kousek od toho města Rodenu na univerzitě v Groningenu učil emigrant zase z našeho gymnázia profesor Hanuš Renér, který říkal, tam tím rodeňákům, že bychom mohli s Litomyšlí navázat přátelství. Sednul jsem si teda do rychlíku, mezi tím poslali mi Eurocity, já jsem nevěděl, kde mám přestoupit. protože na řeči jsem tehdy byl na tom špatně, německy jsem zapomněl. No ale dojel jsem do Groningenu, tam na mě čekali, viděli, že tam takový venkovan přešlapuje. Byl jsem oblečen správně asi tehdy, protože ty fialový saka tady frčeli, takže bylo vidět, že jsem z toho východu. A oni za mnou přišli, jestli nejsem pan Brýdl, já jsem říkal, že jsem. Mluvili česky bezvadně. Ať jedu k ním domů, tak to jsem byl zase rád, že pojedu k ním domů. A oni říkali, no a večer máme schůzi Ost-West Kontakten. A jestli bych tam s nima jel? Já jsem říkal, pojedu, jak tam jezdíte? Na kole. Tak jsem říkal, já pojedu taky na kole. Jel jsem na ten večer, na tom kole. A teďka tam byl jeden člověk, jmenoval se Luke, nevím už jak dál, který už tady v Litomyšli byl, ale oni už za komunistů měli dosazený stříbro. A oni jsou hrozně solidní, jak to řeknou tomu stříbru. A ty tam údajně předtím byli, ještě za komunistů, 603, takový ty kravaťáci. A já když jsem viděl, že jsou nerozhodný, tak jsem říkal, no tak my jsme hezký město, my si najdeme taky jiný město. A ještě jsem si získal, že jsem přijel na kole, tak oni říkali, tak navážem kontakt. A bylo důležité, že ta Brigitta Bardt byla napůl Češka, Holanďanka emigrovaná, její manžel byl také, že mluvili perfektně česky a že jsme si hrozně padli do oka. Prostě lidsky to poznáte, kdy já jsem mohl mluvit hnedka, jak mluvím, teda někdy slušně, někdy sprostě, i nespisovně. A ona to začala organizovat, oni to začali organizovat. A domlouvali jsme se, že si vyměníme lidi, že oni k nám přijdou na úřad pomoci, jak to bude, že pomohou v sociálních službách. Já jsem viděl, jak dělají územní plány, jak dělají rozpočet. Jeli jsme tam oficiálně, navázali jsme kontakt s tím starostou jejich. Tak to byl jeden kontakt. Další kontakt byl San Polo v Itálii, tam byla zase taky emigrantka. Ale to už bylo na jiný úrovni s těma Italama. Italo byly bezvadný, srdečný, ale takovou tu spolupráci, tuhle tu vnitřní, tu takovou mezi spolkama, to jsme nedokázali navázat. To bylo opravdu na tom starostovi, který chtěl, a když pak potom skončil, tak to skončilo. Ale zase pro mě bylo cenný jet do toho San Pola, když jsme viděli nádhernou renesanční radnici, přestavěnou, zmodernizovanou, a když jsem viděl, jak to dělají Italové, že do renesanční radnice dokážou dát ocelové traverzy a nemaskovat to. A přitom to bylo čistě udělané, takže to jsem si říkal v duchu já, teďka mluvím sám za sebe. Takhle to má být, ale když jsme tam přijeli, tak jsme přijeli opravdu vypůjčeným takovým polocikánským autě, zaprášený. Vypadali jsme opravdu z toho východu, to vypadalo trochu tristně, ale ty zkušenosti jezdit ven jsem pak se snažil dodržovat za celého starostování, protože přece jenom to přetržení toho období mezi tím přirozeným vývojem, jako jsem třeba viděl v Dánsku, Holandsku, tak tady byl a to si myslím, že dodnes nepodařilo zacelit. My jsme v Litomyšli založili Litomyšl Evropa klub, aby lidé navázali styky mezi sebou, aby to nebylo na úrovni radnic. V Holandsku byl Ost-West Kontakten, v Itálii samozřejmě ty tak úplně nejsou, tak aby zakládali nějaký spolky a dávali tomu řád tolik. Ale hlavně ti Holanďané byli ti, kteří začali do Litomyšle jezdit nejvíce. Jedna z věcí, která je také u nás velmi zarazila, bylo to naše zdování bod. Hanuš Renner to napsal dokonce do holandských novin a já jsem četl nedávno Jiřího Grušu, ještě když žil, že toho taky byl pro něj velký šok, že vlastně my tím říkáme, že naše obydlí jako chrám a že z toho děláme mešitu. Můžu říct, že v naší rodině se nepřezová od roku 67, když jsem se vrátil tehdy z Dánska. To je jenom taková drobnost k těm Holanďanům, ale Holanďané k nám posílali své experty, my jsme jezdili tam, takže to bylo velmi příjemné dívat se například, jak dělají rozpočet. Já když jsem viděl, jak dělají rozpočet, a že to bylo rozpočet města, já nevím kolik, dvě knížky a u nás tehdy to bylo asi 4 stránky, tak jsem se hrozně podivil. Dneska už máme taky 2 knížky jako Holanďani a nevím, jestli to je o tolik lepší. Já když jsem ještě nastupoval jako starostu, tak jsem si uvědomil jednu věc, že asi v roce 85 jsem chodil po náměstí v Litomyšli A to náměstí bylo v hrozným bordelu. Tam byla suť, baráky oprýskané. A říkal jsem si, co bych asi dělal, kdybych byl starostou. A to mě absolutně nenapadlo, že se tato věc přihodí. A když jsem pak nastoupil jako starosta, tak jsem si říkal nějaké priority. Jednou z těch priorit bylo, že musíme dát město do pořádku. A já jsem nastupoval s takovým citátem, který jsem četl hned na úvodním zastupitelstvu. Říká se, že architekt má vytvářet životní prostředí. To nestačí, architekt má vytvářet duchovní prostředí. Město se má opět stát duchovní skutečností a umění nemá být pro několik šťastných, nýbrž součástí obce, jako bývalo, vždycky. A to říkal Jindřich Chalupecký. A mně se zdálo, že tohle to bude docela dobrá cesta, jak dávat města do pořádku, že by se do Litomyšle mohli dostat dobří architekti, protože Litomyšl kdysi byla hezký město, Italové tam byli a různí zahraniční architekti, nebo pražští architekti, nebo stavitelé, takže proč bychom na to nenavázali. Ještě jsem si řekl jednu věc, kterou jsem se snažil dodržovat, nebrat se úplně vážně. Protože jak se začnete brát vážně, tak to začne stoupat do hlavy, což teda se mě někdy stalo, že jsem začal machrovat, ale od toho jsem měl vedle svou ženu, která mě vždycky docela dobře sprdnula, a moje děti. To je dobrý taková ta zpětná vazba v rodině. Já jsem třeba jednou takhle mluvil, jako myslel jsem si, jak dobře, to jsem mluvil, co jsem řekl, ne, blbě si mluvil, to mě řekla moje žena. Takže člověk si uvědomuje, že to má taky zpětnou vazbu, že lidé vám okolo to neřeknou, co si úplně myslí vždycky, protože najednou máte post se starostou a rozhodujete, spolu rozhodujete o spousta věcech. Město jako Litomyšl, tam vlastně zvítězilo občanský fórum ve volbách, já jsem člen občanského fóra, já s tou politikou jsem taky lavíroval, kam se mám vlastně zařadit. I jsem lavíroval se sociální demokracií, ale jenom chvíli, to jsem vlastně ani nebyl členem, ale byl jsem v občanském fóru a když se ustavila ODS, tak jsem se stal členem ODS. V té době již se rozvíjel taky společenský a kulturní život. Moje žena založila spolek paní a dívek, to vlastně Magdaleny Dobromíry Rettigové, po vzoru, jak to kdysi bylo, protože se obrátili na paní Strakovou, který dneska je asi 99 let, ale tehdy ještě před těma 20 lety nám říkala, jak to bylo, jak ty spolky se scházely. A začínali jsme podporovat ve městě spolkovou činnost, což bylo výborný. Ale nejenom to, mimo to, že se měli dělat investice, tak jsme také podporovali různé konference. A v roce 92 bylo výročí Huberta Gordona Schauera. Hubert Gordon Schauer je velmi konfliktní osobnost českých dějin. Napsal Do času v roce 1886 naše dvě otázky, kde říkal vlastně, jaká je naše národní existence. Tehdy to byl v tom 19. století velký rozbuch kolem toho. A v roce 92 bylo 100 let výročí od úmrtí a 130 let výročí od narození a my jsme udělali konferenci. Já jsem se také snažil, aby Litomyšl nejenom stavila a budovala baráky a budovala chodníky, ale aby také ten kulturní život a ten společenský život, aby školy vznikaly, aby ta pestrost z toho maloměsta byla velká.